Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз патрабуе вызвалення ўсіх палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч піша з турмы, лёд крануўся. Менск будзе зноў прасіць грошай у МВФ. У Курапатах перад Радуніцай паламалі крыжы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Восла праварадыкальны экстрэміст Андэрс Брэйвік завяршае свае паказанні ў судзе. Абвінавачаны заявіў сёння, што шкадуе аб нявінных ахвярах выбухаў нарвежскай сталіцы, але не аб забітых ім актывістах моладзевага аддзялення кіраўнай партыі на выспе ў Тоя. Паводле Брэйвіка, забойствы ўдзельнікаў моладзевага лягеру з'яўляюцца апраўданымі, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы за распаўсюд мультыкультуралізму. У другі тур выбараў прэзідэнта Францыі выходзяць кандыдат ад сацыялістычнай партыі Франсуа Алянт і дзейны кіраўнік дзяржавы Нікаля Сарказі. Паводле папярэдніх дадзеных, першым туры, які адбыўся ў нядзелю, Алянт набраў каля 28% галасоў выбарцаў, Сарказі крыху больш за 27%. На трэцім месцы лідар праварадыкальнага нацыянальнага фронту Марін Ле Пен, за якую прагаласавалі амаль 20% выбарцаў. Гэта рэкордны вынік кандыдата ад нацыянальнага фронту за ўсю гісторыю. Яўка выбарцаў, паводле папярэдніх дадзеных, апынулася прыкметна вышэй, чым чакалася, каля 70%. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Францыі пройдзе 6 траўня. Еўрапейскі звяз прыпыніў дзеянне большай часткі санкцый супраць Мьянмы ў адказ на дэмакратычныя рэформы, якія адбываюцца ў гэтай краіне. У сіле засталася толькі забарона на пастаўкі зброі. Рашэнне было прынятае сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўразвязу. У Мьянме, дзе ва ўладзе амаль паўстагоддзя знаходзілася ваенная хунта, у 10-м годзе прайшлі ўсеагульныя выбары, а летась сфармаваны грамадзянскі ўрад. На давыбарах у парламент красавіку сёлета мандаты заканадаўцаў атрымалі сябры дэмакратычнай партыі пад кіраўніцтвам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джі. На пасяджэнні Рады Еўразвязу кіраўнікі МЗС краін звязу ўхвалілі чарговы пакет санкцый супраць Сірыі, у прыватнасці забаронены ўвоз у краіну прадметаў раскошы. Еўразвяз таксама пашырыў спіс забароненых да ўвозу прадметаў двайнога прызначэння, якія могуць быць выкарыстаныя для рэпрэсій супраць апазіцыі. Гэта ўжо 14-ты пакет санкцый супраць Сірыі, дзе працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і апазіцыяй, нягледзячы на абвешчанае перамір'е і прысутнасць міжнародных назіральнікаў. У Чыкага сёння адкрываецца 12-ты сусветны саміт лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. Ён будзе доўжыцца 3 дні. Чакаецца, што на сустрэчу збяруцца 11 лаўрэатаў. Сярод іх былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў, Далай-лама і былы прэзідэнт США Джымі Картэр. Лёзунг саміту гаварыць гучней у абарону свабоды і правоў. Украінскія апазіцыйныя партыі стварылі кааліцыю для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах восенню 2012 году. У склад новага аб'яднання ўвайшлі 6 арганізацый, сярод іх партыі Бацькаўшыны і Фронт пераменаў. Як чакаюць іх лідары, экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовае пакаранне ў калоніі за перавышэнне паўнамоцтваў, і Арсеній Яценюк, узначалюць адзіны спіс кааліцыі на выбарах. Прадстаўнікі гэтых партый паведамілі, што 12 траўня ў Кіеве пройдзе форум аб'яднанай апазіцыі. Выслухалі выпуск